jeşilka. Komşinice dobro pazi, na komšiluk ne opazi. Ko jabuke granom trese, to će džavo da odnese. Komšinice dobro pazi, na komšiluk. Zato i